Будах продакшн.
Сақтан біздің термелер бөлек, қателеспесем сенің миыңнан тебу керек. Пенделер неге өзгере береді? Түбі түсініп айналып келесің. Жердің келеп
түсініп айналып келесің.
Маған дүңгелеп
Жердің келеп түбі алдыма келесің.
Маған дүңгелеп
түнде көзімді ілмейм, ертеңгі қозғалыс болмау керек бүгінгідей. Yeah. Жағдайға көне бермейм, тыңдаймын көбірек, бостан бос сөзді бөлмейм. Мен тек бір жолмен жүрмейм, маған керегі сенде жоқ, сол үшін көргім келмейді сені. Қалтамда доллар мен паспорт шамалы қалды, ұшағым қонуға дейін. Yeah. Yeah, бұл жағдай бөлек. Yeah. Бұнда бұл түнет. Yeah. Бұл менің қалам, бұнда бақыт сирек. Yeah. Бұнда өзгеріс бар, бірақ бағыт төмен. Yeah. Бізге таныс емес сөз иммигрант деген. Hey. Бес қабат аласа үйлер арман биік. Бес қабат понт крузак, бірақ сөзі бір тиын. Бұл жағдай қиын, бұл жағдай жаман. Yeah. Бұл менің қалам. Yeah. Бұл менің ордам.
Сақтан біздің термелер бөлек, қателеспесем сенің миыңнан тебу керек. Пенделер неге өзгере береді? Түбі түсініп айналып келесің.
Жердің келеп түсініп айналып келесің.
Маған дүңгелеп
Жердің келеп түбі алдыма келесің.
Маған дүңгелеп
сенді қой, мені дым түртпей. Сөзім сені ренжітпей. Қателігім көп сук, ойыңнан кетпейтін. Рұқсат етсін сені миыңды түрткілейін. Бақыт пен уақыттың айырмасын кім білет? Бүгін бар адам ертең жоғаларын кім білет? Мен көрінбейтін тылсым күш жоғарыдағыға сенем. Мен алтын уақыт бөліп келем, не пайда маған сенен? Түніме көздерім қып-қызыл, ертеңгі план сұзылт. Ізденіс көп бізде, бірақ тағамы көп. Әділер қоққысын. Көрді мен дажы мен деп жағдайы кеткен төмендеп. Бақытның қасында, бірақ отбасын мүлде көрмеген. Жұртқа ақыл береді, бірақ үйден тәрбие ілмеген. Маңдайы жерге тимеген, тымда ілмеген.
Сақтан біздің термелер бөлек, қателеспесем сенің миыңнан